Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shovot hokimi Obod mahalla doirasidagi buyruqni bajarolmagan rahbarlarni kaltakladi. Ozodlik videosi ortidan prezidentning kuyovi Otabek Umarov jarimaga tortildi. Zarafshonda yugurish marafoniga deb chaqirtirilgan bog'cha opalarga ko'cha supurtirildi. Koson tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i 50 daraja issiqda fermerlarni 2 soat avtobusga qamab qo'yib jazoladi.
Gapirishni ham, gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib tut, deb butun devosa qilib, miyasi qaynab ketdi ularni 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Shovot tumani hokimi 18-iyul kuni Obod mahalla dasturi ijrosi bo'yicha o'tkazilgan majlisda bir qator amaldorlarni kaltaklagani va haqoratlagani haqida iddialar kelmoqda. Bu haqda majlisda bevosita qatnashganlar ayni paytda hokimdan kaltak yegan mulozimlar bir-biridan mustaqil ravishda ozodlikka xabar berishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 18-iyul kuni Shovot tumanidagi Do'stlik kasb-hunar kolleji oldida kechki soat 8lar atrofida bo'lgan majlis qatnashchilarining ozodlikka iddao qilishchi, Obod mahalla dasturiga kirgan Shovot tumani markazidagi 72ta xonadonning shifer qilinmagani va fasadi bo'yalmagani hokimning jahlini chiqargan. Bu xabarni matbuotga chiqargani uchun jazolanishdan cho'chib, ismoch qilinmasligini so'ragan Shovotlik mulozim o'zining hokim qahriga uchrab kaltaklanganini iddao qiladi. O'z vazifamni sidqidildan bajardim, lekin tuman hokimi hurmatli Otaxonov Hakimboy Obod mahallaning 18-iyul kuni kechki razborida hammaning oldida meni va yana 6 kishini nega uylar shifer qilinmagan deb do'p bosladi, dedi Shovot tumani idoralaridan biri rahbari. Suhbatdosh hokimning bu qadar zo'ravonlikka borishini kutmagani uchun kaltaklanish voqeasini videoga yozib olishga ulgurmaganini bildirdi. Ozodlik bir-biridan mustaqil ravishda gaplashgan ayni majlis ishtirokchilaridan yana 4tasi hokimning majlisga chaqirtirilganlarni kaltaklaganini tasdiqladi. Shovotda amaldorlar kaltaklangani haqidagi iddao yuzasidan Ozodlik Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning o'zidan izoh ololmadi. Shovot tumani hokimining Ozodlik bog'langan muovini Bahrom Otajonov 18-iyul kuni Obod mahalla dasturi qanday bajarilayotgani bo'yicha maxsus o'tkazilgani va ayrim amaldorlarga tanbeh berilganini tasdiqladi, lekin Otajonovga ko'ra Shovot tumani hokimi majlisda hech kimga qo'l ko'tarmagan va haqorat ham qilmagan. O'zbekistonda hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni haqoratlashi va kamsitishi hollari tez-tez uchrab turadi. O'tgan yil Oqqo'rg'on tumanida 6 mulozim va fermerning suvga bo'ktirilishi va mashina oldiga solib choptirilishi voqeasidan keyin bu harakatni sodir etgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olingan edi. 2017-yilning sentyabrda esa Sayxonobod tumani hokimi paxta terimiga kam odam chiqargan maktab va kollej direktorlarini do'pposlagan edi va voqeadan 6 oy o'tib hokim lavozimidan olingandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mushtumzo'rlik davlat siyosatiga qarshi ekani, o'z xodimlariga qo'l ko'targanlar jazosiz qolmasligi haqida aytib keladi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik videosi ortidan prezidentning kuyovi Otabek Umarov jarima to'ladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va jarima to'langanlik haqidagi kvitansiyani ham ilova qildi. Toshkent shahar Chilonzor tumani MAB katta inspektori mayor Ismoil Husseynov tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorda Otabek Muhammadaliyevich Umarovning Tesla rusumidagi transport vositasini yo'l harakati qoidalarini 78 bandi talablarini buzib, harakat tezligini soatiga 40 km'dan ortiq kattalikda oshirib yuborganligi uchun jarimaga tortilgani yozilgan. Qarorda Umarovning mazkur huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muvofiq eng kam ish haqining 9 baravari miqdorida, ya'ni 1,824,570 so'm jarimaga tortilgani yozilgan. Ichki ishlar bo'limi inspektori qarori va jarimaning to'langani haqidagi to'lovnoma bilan bir qatorda Umarov o'z huquqbuzarliklarini ko'rsatgan jurnalistlarga minnatdorchilik bildirgan. U o'zining Instagram sahifasida bu haqda shunday deb yozadi: Kuni kecha ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda men bilan bog'liq videoning tarqalgani prezidentimizning ochiqlik va so'z erkinligi siyosati amalda ekanini ko'rsatadi deb o'ylayman. Jurnalistlar va blogerlar haqiqatan ham real hayotimizda bor muammolarni ko'tarib chiqayotgani quvonarli. Sizlar jamiyatda ro'y berayotgan voqealarga befarq emasligingiz, odamlarning mavqei va lavozimidan qat'iy nazar tanqid qilayotganingiz bizni o'z ustimizda yanada ko'proq ishlashga va tartibga rioya qilishga chaqiradi. Bugunoq barcha jarimalar to'landi, qonun barcha uchun barobar. Shu fursatdan foydalanib, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarining jonkuyar xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, deb yozadi Otabek Umarov o'zining Instagram sahifasida. 18 iyul kuni Ozodlikning Ozod Life dasturida prezidentning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari Otabek Umarovning Toshkent ko'chalaridagi tungi poygasi aks etgan videolavha namoyish etilgan edi. Umarovning o'zi Instagram sahifasida jonli ko'rsatgan videoda prezident kuyovi tezlikni qonunda belgilangandan 3 baravar balandga, soatiga 201 kilometrga chiqargani ko'rildi. E'lon qilinishidan ko'p o'tmay o'chirib tashlangan bu videoni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda bir kunning o'zida 100 minglab odam ko'rdi. Lekin mahalliy ommaviy axborot vositalari bu mavzuni tilga olmadi va videoni ko'rsatmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Navoiy viloyati Zarafshon shaharchasidagi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari marafon tadbiriga chaqirtirilib, ko'cha supurishga majburlanganliklari haqida Ozodlikka arz qilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiydagi bolalar bog'chasining ismi ochiqlanmasligini istagan tarbiyachisi 15 iyul kuni shahardagi boshqa ta'lim xodimlari bilan birga Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida tozalash ishlariga jalb etilganini aytdi. Marafon musobaqasi bo'ladi, sport kiyimida kelinglar deb aytishdi. O'sha kuni dushanba edi. Bog'chada bitta tarbiyachi qoladi, qolganlar hamma marafon sport tadbiriga dedi. Borganimizdan keyin hammamizni Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga olib borib ko'cha supurtirishdi, dedi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Zarafshonlik boshqa bog'cha tarbiyachisining aytishicha, shaharda ta'lim xodimlarining obodonlashtirish ishlariga muntazam jalb etilishi, mehnatdan bosh tortgan bog'cha xodimlariga ishdan haydalish bilan tahdidlar qilishi doimiy ekanini aytdi. Markaziy kon boshqarmasiga qarashli maktabgacha ta'lim muassasalari bor ularni obodonlashtirishga olib chiqishmaydi, faqat byudjetdagilarni olib chiqishadi. Yo'l kira o'zidan, obet o'zidan, qaysi hududga olib chiqishidan qat'iy nazar bormasdan ilojimiz yo'q, deydi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bog'cha tarbiyachilarining majburiy mehnatga jalb etilgani yuzasidan Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ta'lim xodimlarining turli ishlarga jalb etilayotganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin bizda har hafta sog'lomlashtirish kuni bo'ladi. Shu kuni xodimlarimiz badan tarbiya qiladi. Sog'lomlashtirish kuniga badan tarbiya qildirish ham majburlash hisoblanadimi? O'zini sog'lig'i uchun gimnastika qilsa bu majburiy mehnatmi, dedi Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi. O'zbekistonda ta'lim xodimlarining sohaga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlarga jalb etilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilni may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorini qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari va tibbiy soha xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Dastur davomida Koson tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i 50 daraja issiqda fermerlarni 2 soat avtobusga qamab qo'yib jazoladi.
Gapirishdan gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib chiq, deb butun devosa qilib, niyasi qaynab ketdi onamlar 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Ozod mikrofon. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i shaxsiy adovati tufayli meni ishdan bo'shatdi.
Muhtaram prezidentimiz shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib chiqib ketishim kerakmi-ku endi aka?
Taxiatosh yesida avariya sabab Xorazm va Qoraqalpog'istonning ba'zi tumanlari elektrsiz qoldi. Shvetsariyalik advokatga Zangiota qamoqdagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Afg'onistonda o'zbek ayoli mustaqil inson huquqlari komissiyasi raisi etib tayinlandi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ydi. Fermerlarning aytishicha, paxtaga ortiqcha suv qo'ygan fermer va mirobularni ichki ishlar bo'limi boshlig'i shu tariqa jazolagan. Seminar dalaga qanday qilib va qancha go'ng solish, suvni me'yorda ishlatish mavzusiga bag'ishlangan. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov 14-iyul kuni qoq tush payti Manzura Hamroyeva va fermer xo'jaligi dalasida tashkil etilgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni avtobusga qamab jazolagani haqida fermerlarning o'zlari Ozodlikka xabar berdi. Nabiyev Cho'li Nabiyevich fermer xo'jaligi rahbari Zoirjon Nabiyevning Ozodlikka aytishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i paxtaga ortiqcha suv qo'ygani uchun uning qo'liga kishan solib, jazirama oftobda turgan avtobusga qamagan.
Ha, endi seminar boshlangan turdi, boshlangandan keldi, o'zimizga keldi, so'rashdi, biz chiqdik. Nima dublikat qilib so'rayapti? O'g'li biz bo'lga kishan bo'ldi. Olib bir avtobusga mindi. Keyin qolgan bilmayman, o'g'li keyin 2 soat, bundan 2 soat seminar bo'lishdi.
Keyin avtobusda qancha o'tirdilaring?
2 soat o'tiryapti o'zgar. Seminar tugagan ketdi. Seminar tugagandan keyin bizlar to'g'ri ichki ishlar idorasiga endilasa yetishdik. Erga oqshomgacha o'tirdik, keyin qaytib keldik. Kitobda tushuntirish xati yo'q.
Deydi Zoirjon Nabiyev. Hudud mirobi To'ychi Oltiboyev ham qo'liga kishan solingan holda ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan xo'rlanganini aytadi.
Men ham shu hududga mirobiman. Seminar boshlanishi bilan bosh murob bilan kelamiz, seminar boshlanishi bilan olib chiqib ketdi-da, biz seminarga qatnasha olmadik. Bizni shu olib borib avtobusga qavab qo'ydi. U izn bilan faqat 9 ta fermerni ish boshqaruvchilarini olib keldi. O'zi yo'q uchun ularni olib kelib qo'ydi. Gapirishdi ham, gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib chiq dedi, birdan qo'lga narushnikni urib olib bordi avtobusga.
Narushniklari ko'p ekanda shuncha odamga yetgan bo'lsa?
Ha, men bilasa fermerdan ko'p. Har bir kimga ikkita minisa to'g'ri kelib bergan. Minisa ko'rgan odamlar minisalar seminar o'tkazadi deydi. 50 gradus issiq umuman kirib butun devosa qilib niyasi qaynab ketdi onamlar 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Deydi Mirob To'ychi Oltiboyev. Fermer ichki ishlar bo'lim boshlig'i bu hududda sektor rahbari bo'lgani uchun fermerlarni istagancha kamsitayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlikka fermerlar yuborgan videoda organ xodimlarining fermerlarni avtobusga olib tiqayotgan lahzalari aks etgan. 2003 yildan beri ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil qilgan Akramjon Novotov qariyb 10 tonna arpasining ichki ishlar bo'limi boshlig'i buyrug'i bilan tortib olinganini aytadi.
Bizda mana 7-iyun kuni 2019 yilning shu yildagi 7-iyun kuni arpa oldim pishadi, bug'doy keyin pishadi. Hali bug'doy dalalari pishmaganligi uchun arpalarni oldin o'rishga kamboylar chiqarildi tuman hokimligi tomonidan. Hudud emchisi ruxsat qildi, g'allani o'rdim, arpani o'rib oldik. 4-inchi arpa chiqdi. Arpani keyin mana bu sürat turganmiz da har yili nima qo'yiladi shu nazorat tartibidan yili o'zlashtirmasi bu degan tartibdamiz biz endi fermerlar shartnomani shartlarini bajaramiz man u nimani bu chorva uchun ekilgan oziqa arpa shartnomam yo'q dunyo mas'uliyat haligi nima aksionerlar obshestvomda shartnomam yo'q bu uchun ekilgan chorva uchun desam unga qaramasdan bular keldida ichki ishlar xodimlari keldi buni nimaga olib ketamiz deyishdi chorva oziqani kuchli oziqam yetishmaganligi uchun o'sha arpani ekkanini buni ham tortib olishdi 9 tonna 860 kilo olib ketishdi
fermer 2018 yilda ichki ishlar bo'limi boshlig'i chora ko'charov dala shiyponini terimga tayyorlay olmagani uchun o'zini haqorat qilganda prezident virtual qabulxonasiga shikoyat qilganini eslatib o'tadi
o'sha 2018 yil avgust oyida haqorat qiluvdi o'shani ustidan man ukrainaga ketishdan oldin ichki ishlarni nimasiga murojaat qildim portalga keyin bu kishiga xizmat tekshiruvi o'tkazgan man to ukrainadan mollarni olib kelgunimga qadar o'sha xizmat tekshiruvi ta'sirida bu kishini yuragida alamzada qolgan adovat qolgan mana shuni adovatini mana kelyapti izmiz kelyapti bu kishiga hozir o'sha ikkita uchastkavoylar movullari anvar degan movullari keyin o'sha oybek safarov degan movullari ham bu kishiga qo'shilib turibdi uchastkavoy ham qo'shilib turibdi to'rttasi bizga nimada turibdi shay turibdi agar imkon bo'lsa kallamizni tashlasa
deydi fermer Akromjon Novotov Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois 19 iyul kuni u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi ozodlik bilan telefon suhbati boshida o'zini ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov ekanini tasdiqlagan lozim ozodlik so'zini eshitishi bilan men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi
ozod mikrofon xizmatingizga shay voqea hodisalar haqida xabar bering 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining shaxsiy adovati tufayli ishdan noqonuniy haydalganidan shikoyat qildi. Azizbek Yusupov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ichki ishlarda ishlaganman aka. Yozyovon og'irjon Yozyovon tumani ichki ishlarda ishlaganman. Traflet inspektor edim.
Unvoningizchi?
Unvonim kapitan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini bitirganman yuristman aka huquqshunos aka Yozyovon tumanida 17 uchastkavoy bor pravlet inspektori 2017 ko'rsatkichlar bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha 2-o'rinda turganman 2018 3-o'rinda turganman 17 uchastkavoyda keyin 2018 avgust oyida Rishton tumaniga sud chaqirdi fuqarolik sudi tergan paytimda zamnachalnikdan so'rab ruxsat olib ketdim ishim sudda ko'payib qolganimda oilaviy masala bo'yicha chaqiruvdi aka keyin ertasiga kelsam Rishton tumani boshlig'i podpolkovnik Hojiakbar Toshpo'latov nima aytding dedi shunaqa muammo chiqib qoldi dedim zamna so'rab ketdim sarqitni ichida kattayu kichikda oldida baqir chaqirdi shaxsiyatimga tegdi
nima deb tegdi
so'kindida baqir chaqirdi aytdim hammani ichida baqirmang menga dedim san keyin meni so'kinding deb turib nima zamlar bilan kelishilgan holda dalilnoma tuzib turib menga qaytsan jazosini berdi aka shunaqa bo'lib turib sentyabr oyida hududimda ishlab turgan hududimni almashtirdi aka hududda fuqarolarni noroziligi keltirmaganman aka fuqarolarni mushkulini oson qilib tinchligini ta'minlaganman aka udini poliklinikasi bor farg'ona viloyati ichki ishlar poliklinikasi bor aka farg'onada o'sha yerga 2 noyabr kuni sog'lig'im yomonlashgani tufayli uni ruxsati bilan Rishtonga jo'natishdi infeksionniy bor yuqumli kasallar shifoxonasiga ana shu yerga jo'natishganda farg'ona viloyati IIB boshlig'i kelib turib jinoyatchilik bo'yicha yig'ilish o'tkazgani kelyapti Yozyovon tumaniga kelsa Yozyovon tumani IIB boshlig'i Hojiakbar Toshpo'latov sababsiz yig'ilishda qatnashmayapti qilib turib beryapti meni
siz o'sha paytda kasalxonada bo'lgansiz
kasalxonada edim qog'ozlarimgacha bor xizmat surishtiruv qildi hech kim qog'ozgacha qog'ozni ham so'ramadi hattoki UDdagi poliklinikada bizni kartamiz bor edi shu kartani ham bunday qarasa tislulargacha chiqadi
qanaqa kasal bo'lgansiz
ichki tarib qoldim noyabr oyida boshida yig'iq o'tkazgim kelyapti, men savob qilib beryapti, hozir kartosh bo'lyapti, men ichki ishlar bo'lim boshlig'i. Keyin mana shunaqa bo'lib aka savob kelmayapti turib, shahodatlashga chiqasiz, assotsiatsiya komissiyasi bor, Farg'ona viloyati. Assotsiatsiya komissiyasiga chiqaruvdi, assotsiatsiya komissiyasi ham qanaqa bo'lyapti endi aka, boshlanganda menga xabar beryapti aka. Muhtaram prezidentimizni ichki ishlarni isloh qilish bo'yicha qarorlari chiqdi aka, farmoni chiqdi, bular yo'llab olish kerak, sotsoqolga qarab, formaga qarab aka, shu yerda uchastkavoy bo'lsak misol uchun yig'ilish boshlanganda aytdi, haqiqatdan men borolmadim aka, buni tan olaman, keyin borolmadim aka. Har yig'ilishlarda meni familiyamni qoraluvchi ro'yxatga qo'shib beruvdi hozirlar Toshbo'lat. 12 dekabr kuni Farg'ona viloyati 2018 yili ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramajon Mamatov yig'ilish o'tkazyaptida qoraro'yxatga qo'shib berdi oxirgisini, ana shuni betur udasinamni o'sha yerda oldirtirdi, qoraruvchi ro'yxatga birinchiga familiyamni yozdirib qo'ygan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i.
Endi siz murojaat qilmadingizmi ishdan noqonuniy bo'shatilganingiz haqida?
Bo'shatilsam aka, nima vazirlikka genprokuraturaga yozdim aka, hozir milliy xavfsizlikni nimasi tenglashtirib qo'yilgan bular, agar haqiqat o'rin topmayapti dedi, qara meni huquqim poymol bo'lyapti aka, gen prokuraturagacha yozdim aka, vazirlikkacha yozdim, partiyagacha chiqdim aka, shunday qarab turib qoralab qo'yyapti. Endi aka misol poralab qo'yganim yo'q aka, birato fuqaroni ranjitganim yo'q, yaxshi ishlar chiqdi adliya sohasida, nima sohasida obyektivni shunday ko'taryaptida aka, obyektivni ko'tarib turib udi bilan vazirlik yomonlab qo'yyaptida, noloyiq qo'yyapti. Endi aka shuncha 6 yil o'qiganman aka, 2 yil Farg'onada o'qigan bo'lsam 4 yil akademiyada o'qiganman aka, osonlikcha o'qimaganmizda. Shu muhtaram prezidentimizni shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib chiqib ketishim kerakmikin endi aka, yaxshi ishlar chiqyapti, mana qoralab qo'yyapti,
deydi sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 50 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan 2 xonali uylardan sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, fermerlar Agrobankning tuman filialiga chaqirtirilib, ulardan pul o'tkazish haqida poruchiyani yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tuman hokimining tazyiqidan cho'chib ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, 15 iyul ertalab Andijon tumanining barcha fermerlari Xonobod shahriga chaqirtirilgan, bormagan fermerlar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburlab olib borilgan. Fermerlar Xonobod shahridagi kam ta'minlangan oilalar uchun uylar quriladigan maydonda yig'ilgan. Bu haqda gapirgan fermer bunday deydi. Borsak, Baxtiyor Rejabov degan tuman mahalla jamg'armasi raisi fermerlarni yig'ib turibdi. Keyin u mana shu joyda 2 sotixli uylar quriladi. Hammalaring bugun shu uylarning pulini bankdan o'tkazasizlar. 1 yilda qurilishi tugaydi, dedi. Hamma hayron qoldi. Tabiiyki, bizda savol tug'ildi. Nega endi o'zimizning tumandan emas, Xonoboddan uy sotib olishimiz kerak ekan, deb. Bu savol raisga ham berildi. U esa, men bilmayman, bu hokimning buyrug'i. Hamma shu yerdan uy sotib olishga majbur. Hozir qaytib borib, bankdan 45 million so'mdan qurilish firmasi hisobiga o'tkazasizlar, dedi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, bank ulardan poruchiniya ham olmasdan pulni qurilish firmasi hisobiga o'tkazishni boshlagan. Biz bankdagi pulimizga ham o'zimiz xo'jayin emasmiz. Avval o'tkazdirib olishadi, keyin poruchiniya yozdirib olishadi. Masalan, menga Xonoboddan umuman uy kerak emas. Hozir eslasam, o'sha tomonlarga bormaganimga 20 yil bo'libdi. Men uyni nima qilaman u yerda? Shunaqa desak, hali bu joylar zo'r bo'lib ketadi. 1000 ta uy qurilyapti. Kerak bo'lmasa, 1-2 yildan keyin 10 ming dollarga sotasan, deyishyapti. Majbur poruchiniya yozib berdim. Kam ta'minlangan oilalarga davlat o'zi pul ajratgan, o'zi qurib berishi kerak. Bilmadim, qurilishga pullari yo'qmi yoki yeb yuborishganmi? Kambag'allarga shuncha uy qurib berdik degan yolg'on hisobot uchun fermerlar va tadbirkorlar puliga quldirishyapti, deydi fermer. Andijon tuman mahalla jamg'armasi raisi Baxtiyor Rajabov ozodlik savoliga javob berishdan bosh tortdi va telefonni o'chirib qo'ydi. Andijon viloyat fermerlar kengashining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri bunday topshiriq viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov tomonidan berilganini aytdi. Bu bitta Andijon tumanida emas, boshqa tumanlarda ham bo'lyapti. Viloyat hokimining o'zi har bitta tumandan bug'doydan daromadi yaxshi bo'lgan 50-60 ta fermerga Xonoboddagi kam ta'minlangan oilalarga quriladigan uylarga pul o'tkazishni buyurdi. Bu gap majlisda aytilgan, o'zim eshitganman. Nafaqat fermerlar, balki tadbirkorlar ham majburlanyapti bunga. Bu yil bug'doy yaxshi bo'ldi, fermerlar yaxshi daromad ko'rdi. Hokim bu pullardan foydalanish yo'lini topdi. Bu uylar bitgandan keyin fermerga tegadimi yo'qmi buni hech kim bilmaydi. Chunki bundan avval Xidirsha mavzeyida qurilgan shunday uylar uchun pul to'lagan tadbirkorlar keyin o'z ixtiyorlari bilan kechib yuborishganini hamma biladi, dedi mulozim. Ozodlik Andijon viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilib bu masalaga munosabat olishga harakat qildi, lekin biz bog'langan ikki mulozim ham savolni eshitiboq aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariyalik advokatga Zangiota qamoqidagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manjaga 18 iyul kuni qamoqda saqlanayotgan o'z mijozi bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Ozodlik bilan suhbatda Manja payshanba kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli ayollar koloniyasiga borgani, ammo undan Gulnora Karimovaning advokati ekanini isbotlash talab qilingani va mijozi bilan uchrashish izn berilmaganini aytdi. Ular mendan Gulnora Karimovaning advokati ekanimni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishni talab qildi. Men ularga ishonchnomani ko'rsatdim. Shundan so'ng qamoqxona ma'murlari qaytib chiqib, Shvetsariya prokuraturasidan berilgan ruxsatni ko'rsating deyishdi. Hozirgacha bunaqa hujjatlar so'ralmagan. Tushunishimcha, ular meni mijozimdan uzoq tutishmoqchi. Qamoqxona darvozasi oldida 6 soat kutganimdan keyin Toshkentga qaytishga majbur bo'ldim, dedi Manja 18 iyul kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 dan so'ng. Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati o'z mijozining salomatligi og'irlashgani va shu bois Karimovani o'ziga ko'rsatmayotganlarini taxmin qiladi. Karimovaning advokati kun davomida Twitter sahifasida o'zining Zangiotadagi ayollar qamoqxonasi darvozasi oldida kutayotgani aks etgan suratlarni soatma-soat e'lon qilib bordi. Mijozi bilan uchrashishiga 21 koloniya rahbari Gulruh Karimovaning shaxsan o'zi ruxsat bermaganini ta'kidlagan Manja Gulruh Karimovaning suratini ham e'lon qildi. Shvetsariyalik advokat 18 iyul kuni tasvirga olgan videodan esa Zangiota qamoqdan chiqib ketayotgan shoshilinch tez yordam mashinasi ham ko'riladi. Bu bugun hisobida ikkinchisi deyilgan izohda Manja o'z ishonchli manbasi tez yordamda olib ketilganlardan biri Gulnora Karimova ekani, o'z mijozi advokatining qamoqxona eshigi oldida kutayotganidan hatto xabari ham yo'qligini yozdi. Manjaning o'z manbasiga tayanib Twitterda yozishicha, Zangiota qamoqxonasida keyingi haftalar ichida kamida 2 ayol o'lgan. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan ayni qamoqxonadagi vaziyatdan xabardor mahalliy mulozim iddaosicha, bu ayollar qamoqxona ma'muriyatining nihoyatda noinsoniy shafqatsizligi va ahmoqligi oqibatida o'lgan. Ulardan biri Marina Fink, u qon ketish oqibatida o'lgan. Ikkinchisi Tojiniso Mamatqulova, qon bosimining nihoyatda ko'tarilib ketishi oqibatida o'lgan. Bu ikki ayol aynan Gulnora Karimovaga qo'yilgan diagnoz gipertoniya va qon ketish oqibatida o'lgan. Ayollar o'limidan oldin ahvoli yomonligi, yo'qlovga chiqmaslik uchun ruxsat berilishini so'ragan. Ammo qamoqxona boshlig'i Gulruh Karimova bu so'rovni rad qilib, bu ikki kasal ayolni kamida 1 soat tikka quyoshda turishga majburlagan. Keyingi bir necha oy ichida Zangiota qamog'ida 8 ta ayol o'lgan, deydi shvetsariyalik advokatning Zangiota qamog'idagi o'limlar haqidagi iddaosini quvvatlagan toshkentlik mulozim. Ozodlik, ob-havoning nihoyatda isib ketishi ortidan yuzaga kelgan og'ir sharoit va qamoqxona ma'muriyatining shafqatsizligi oqibatida Zangiota qamog'ida o'lgan ayollar sonining oshib borayotgani haqidagi bu iddaolar bo'yicha rasmiylardan, shu jumladan 21 koloniya rahbariyatidan izoh ola olmadi. Adliya vazirligining tegishli boshqarmalari Zangiota qamoqxonasidagi ahvol uchun unga mas'ul Ichki ishlar vazirligi javob berishini, shvetsariyalik advokatning o'z mijozi Gulnora Karimova bilan nega uchrashtirilmagani masalasida esa bosh prokuratura izoh berishini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturadan 18 iyul kun davomida savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi. Qoraqalpog'istonda yosh qizning nomusiga tekkan kimsa tiriklay ko'mildi.
Go'sht narxini sun'iy ravishda arzonlashtirish chorasi uzoqqa bormasligi aytildi. Deputat Prezident Mirziyoyevdan mazlum uyg'urlarga ma'naviy otalik qilishni so'radi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashovchi erkak oila shani va nomusini himoya qilish maqsadida qotillikka qo'l urdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Qayd etilishicha, mazkur tumanda yashovchi 50 yoshli erkak yosh qizni aldab olib qochgan hamda uning nomusiga tekkan. Nomusga chiday olmagan qizning otasi zo'ravon erkakni samosud qilishga qaror qilgan. Uni cho'lga olib borib kaltaklagan, so'ng tabiiy chuqurga tushirib tiriklay ko'mib yuborgan. Qotillikka qo'l urgan vaqtda uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilingan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi 31 yoshli yigit haydovchilik guvohnomasini qalbakilashtirgani uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Jasurbek To'ychiyev Huquq nashri orqali ma'lum qilgan. Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi noziri Hyundai avtomobilida harakatlanayotgan yigitni to'xtatib hujjatini tekshirgan. Inspektorda haydovchi taqdim qilgan guvohnoma shubha uyg'otgan. Ekspertizadan keyin hujjat soxta ekani aniqlangan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan yigit yo'l harakati qoidasini buzgan uchun 2 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan. Ammo u soxta haydovchilik guvohnomasi yasab, mashinani boshqarib yuravergan. Moskvada Yandex firmasiga qarashli taksi parkida 1 yil davomida soxta hujjat bilan haydovchilik qilganini ham rus politsiyasi payqamagan. Hujjatni soxtalashtirgan yigitga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangani xabar qilingan. O'zbekistonda avtomashina oynasini qoraytirish uchun belgilangan cheklov ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining jiddiy noroziliklariga sabab bo'lmoqda, deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Hukumat qaroriga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslar yengil avtomobil oynasini qoraytirish uchun har yili 18-24 million so'm to'lashi lozim. Huquqshunos Dilshod Abduqodirovga ko'ra, O'zbekistonda avtotransport vositasi oynasini qoraytirishga ruxsatnoma olish uchun dunyo bo'yicha eng qimmat to'lov miqdori belgilangan. O'rtacha maosh olib ishlovchi vatandosh birgina mashina oynasini qoraytirish huquqini olish uchun 11 oy yemay-ichmay ishlashi va pul to'lashi lozim. Hukumat qarorida avtomobil oynasini qoraytirish uchun to'lov joriy etilishi transport vositalari haydovchilari uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadi bilan izohlangan. Huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev esa ushbu izohni mantiqsizlik va vijdonsizlik deya atagan. Huquqshunos oddiy odamlardan katta miqdorda pul talab qilingani holda mamlakat bosh vaziri, ichki ishlar vaziri kabi mansabdorlar xalq hisobidan tonirovka qilingan shinam avtomashinalarda yurishiga e'tiroz bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Marhamat tumani markazidagi Mustaqillik ko'chasida Obod mahalla dasturi doirasida uylari buzilgan aholi 4 oydirki vayronalar ichida yashamoqda. Tuman hokimligi rasmiylariga ko'ra, uylarni buzish Obod mahalla loyihasi doirasida amalga oshirilgan. Lekin loyiha bo'yicha Mustaqillik ko'chasida buzilgan uylar hisobidan yo'llar kengaytiriladi. U yerda yashovchilarga Obod mahalla dasturi doirasida 2 qavatli uylar qurib beriladi. Hokimiyat uyi buzilgan xonadon egalariga tovon pullari berilishini va'da qilgan edi, ammo aholi vakillariga ko'ra tovon pulidan darak yo'q. Yangi uylarni esa qurish hali ham boshlanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 32 yoshli Nodira Otaqulova, turmush o'rtog'i, qaynatasi va 3 farzandi bilan buzib tashlangan uyi vayronalari ostida yashayotganini aytadi.
Buzdi, biznikining tak-tagi bilan buzib bo'ldi. Biz rozi bo'lmaganmiz, buzgani. Buzinglar dedi hokimiyat odamlari kelishdi, mana sizlarga to'rt-to'rtdan yer beramiz. To'g'ri buzinglar deganda buzdirdi. Bu gap 2,5 oy bo'ldi, yeri ham yo'q, puli ham yo'q. Yerda o'tirib ish quralmay, lekin yo'q, uyqolmagan.
Hozir qanday yashayapsiz buzilgan joyda?
Navis qilib turib, tagida yashayapsiz.
Navis.
Yo'q, lekin.
Qishga tayyor bo'lar ekanmi endi?
Tayyor bo'lishga so'zim yetmaydi. Bizga sentyabrga qilaslar degan boshlagan ayrimlar fundamentlar.
Mustaqillik ko'chasida uylari buzilgan boshqa oilalar vakillarining aytishicha, ayrimlar uylarining buzilmay qolgan qismida boshqalari chodir tikib yashamoqda. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir oila vakiliga ko'ra, vayronalar orasida yashash ularning farzandlari, oila a'zolari salomatligiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
bizda yana 80 ga kirgan otam ham onam ham bir joyda yotadi. Onam infarkt bo'lib, hali gapira olmay ham qoldi. Hozir umuman aqli hushi joyida emas. Bizni ham tanimayapti. Shu holatda yotibdi. Dadam insult bo'lgan 3 yildan beri u bir joyda yotadi. Ikkov kasaldan oshirib, zo'rg'a birinchi etajini binafsa qilib ko'tardik.
Ozodlikning aniqlashicha, Mustaqillik ko'chasida jami 98 ta uy buzilgan, 400 dan ziyod odam boshpanasiz qolgan. Nodirota Qulova buzilgan hovlisining qiymati 200 million so'mga baholanganini aytadi.
Biz uylar 8 sotiklikmi? 3 sotigi kirib ketdi, 5 sotik qoldi. Biz o'sha 5 sotigiga solyapmiz. Buzilgan narsalarni g'ishini taklatdik, uni ishlatmaslab chiqdi. G'ish ishlatasizlar dedi, biz g'ishni olish uchun pulimiz yo'q, xom g'ishdan solishni boshlaymiz. Bizga qachon shu sement tenitiga degandek g'ishiga pul ajratsa bo'ldi. Nima tashkil darsini bersa, biz qishgacha tezda bitkazib olib kirib olsak. Ikkinchi etajni qilish ham o'zi etajni ham jabrgacha bitishi ham muammo yo'q.
Marhamat tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Mustaqillik ko'chasida uylar 3 oy ichida qurib bitkazilishi mo'ljallanayotganini aytdi. O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarda ham aholi uylari buzilayotgani, evaziga aholiga tovon pullari berilmayotgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Aksar tuman hokimliklari katta mablag' sarflab barpo etilgan binolarga ekskavatorlar solinayotganini prezident Shavkat Mirziyoyevning Obod qishloq, Obod mahalla, Obod shahar dasturlari bilan tushuntirishmoqdalar.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek ayoli Shahrzod Akbar Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani yaqinda o'zbek ayoli xonim Shahrzod Akbarni Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i etib tayinladi. Bundan 32 yil oldin Shimoliy Juzjon viloyatining Aqcha tumanida o'zbek oilasida dunyoga kelgan Shahrzod Akbar AQShda va Buyuk Britaniyaning Oxford universitetida tahsil olgan. U keyingi yillarda Afg'oniston ayollari haq-huquqlarini himoya etish uchun jiddiy bir shaklda kurash olib borgan ayollardan sanaladi. Shahrzod so'nggi chiqishlaridan birida Afg'oniston dunyoning inson haq-huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilinadigan mamlakatlaridan biri ekanini ta'kidlab, afg'onlar yurtida inson haq-huquqlari, ayniqsa ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun uzoq muddatli kurash olib borishga jiddiy ehtiyoj borligini bildirgan edi.
Men xotirim bir solih mejangim kimasanda Foriyobagak doktoras kim o'z maktab raftanam aytona yo'da Hilmandek doktoras.
Muhim va nufuzli tashkilotlardan hisoblangan Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasiga ilk bor bir o'zbek ayoli boshliq etib tayinlanadi. Bundan oldin mazkur idorani kelib chiqishi hazora bo'lgan xonim doktor Simo Samar boshqarib kelgandi. Afg'oniston o'zbeklari jamoasida qoloq urf-an'analar hokim bo'lgani bois o'zbek ayollari kamdan-kam siyosiy va ijtimoiy faoliyatlarda qatnashadilar. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Fazluddin Shokir mamlakatda o'zbek ayollari hayotiga ijobiy o'zgarish olib kelish uchun Shahrzod Akbarning hayot yo'li munosib bir o'rnak bo'ladi, deydi.
Shahrzod Akbar zahmatkash, yuksak saviyali va Amerika va Britaniyadagi ta'sil etgan bir o'zbek ayoli olarak boshqa o'zbek ayollarga yaxshi o'rnak bo'ladi. Bizning xalq jamoamizning Shahrzod Akbardek faol ayollarga ehtiyoji katta.
So'nggi yillarda afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida qizlarni maktablar va oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishlari borasida tamoyil kuchayib borayotganiga qaramay, hali ham minglab kishi o'zbek ota-onalari o'z qiz farzandlariga maktablarga kirib ta'lim olishlikka ruxsat bermaydilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Taxiyatosh issiqlik elektr stansiyasida avariya sabab Xorazm va Qoraqalpog'istonning ba'zi tumanlari elektrsiz qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-iyul kuni ertalab Qoraqalpog'istondagi Taxiyatosh issiqlik elektr stansiyasida avariya yuz berishi oqibatida Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining bir necha tumanlari elektr energiyasiz qoldi. Taxiyatosh issiqlik elektr stansiyasi xodimlari yirik avariya bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. 8-va 9-blokda remont ishlari olib borilayotganda zboy bo'ldi. Shuning uchun vaqtincha elektr liniyasini uzib turishga to'g'ri keldi. Hozir 2 liniyani uladik. Bu liniyalar bo'yicha elektr berish tiklandi, dedi Taxiyatosh issiqlik elektr stansiyasi vakili 18-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:30 da. Oldinroq ijtimoiy tarmoqlarda Taxiyatosh issiqlik elektr stansiyasida portlash ro'y bergani haqida norasmiy xabarlar tarqalgan edi. Ammo stansiya vakili bu gap-so'zlarni rad qildi. Hech qanaqa portlash bo'lgani yo'q. Zboy bo'ldi xolos va bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadi. Chunki uskunalar eski. Avariya oqibatida Qoraqalpog'istonning Nukus shahri va Beruniy, Chimboy tumanlari va Xorazm viloyatining Shovot tumanida elektr uzilishi sodir bo'ldi. Ammo stansiya joylashgan Taxiyatosh shaharchasida elektr uzilishi bo'lmagani aytildi. Qoraqalpog'istonning Taxiyatosh shaharchasida joylashgan Taxiyatosh issiqlik elektr stansiyasi 1974-yilda ishga tushirilgan. Quvvati 730 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqishga mo'ljallangan. Asosiy yoqilg'isi tabiiy gaz, zaxira yoqilg'isi mazut hisoblanadi. Taxiyatosh issiqlik elektr stansiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatini elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. O'zbekistonda yillardan buyon elektr energiyasi taqchilligi kuzatiladi. Mamlakat rahbariyati muammoni hal qilish uchun Rossiya yordamida atom elektr stansiyasi qurmoqchi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi mart-aprel oylarida mamlakat bo'ylab o'tkazilgan so'rovda qatnashilganlarning 85.6% mamlakatda atom elektr stansiyasi qurilishini qo'llab-quvvatlaganini bildirgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda atom elektr stansiyasi mavzuida qizg'in bahs olib borayotgan mutaxassis va faollar mustaqil ekspertlarning professional tadqiqoti xulosalari bu so'rovda aks etmaganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Galyanova tumanidagi Sholkovo metrosi yaqinida bedarak ketgan andijonlik 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni yaqinlari qidirmoqda. Akasining aytishicha, shu yilning 6-iyulida ko'chaga chiqib ketgan Sultonmurodni boshqa hech kim ko'rmagan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskvadan Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik Dilmurod 1992-yil 2-martda tug'ilgan ukasi Mirxalilov Sultonmurod Ummatali o'g'lini qidirayotganini xabar qildi. Dilmurod ukasi Moskvaning Sholkovo metrosi yaqinidagi Baykalskiy 12A manzili bo'yicha joylashgan ishchilar yotoqxonasidan 6-iyulda chiqib ketganini aytadi.
6-iyulda kuni ishdan kelgan, narsalarni tashlagan, ko'chaga chiqqan. Shu bo'yi yo'qda aka, topilmayapti. Sholkovo metrosiga yaqin joyda Gulyanovskiy rayonida Baykalskiy 12A общежитиеда yashagan. Brigadasi bilan birga Tudes degan firmada ishlagan, klatkada ishlagan. Yoshi 26 da, o'zi millati o'zbek, Andijon viloyati Shahrixon tumani Tegazaqum qishlog'ida tug'ilgan. 4 yildan beri Moskvada ishlaymiz. Shu birga ishga topshirganimizda meni olmagan, ukamni olgan edi ishga. Shu bo'yi men boshqa joyda ishlardim, ukam shu yerda ishlayotib turgandi. 4-da oylik olgandan keyin gaplashganmiz u bilan. Oyliklarini menga berdi, aka jo'nating dedi. Qarzlarini berdi. Hamma yo'q bo'lgandan keyin juma kunlikda bozorga borib, ustibosh olib, o'ziga boshqa qilib kiyim kiygan. Shanba kunlikda ishdan kelib, shu yo'qolganda shu bo'yi.
Dedi Dilmurod. Suhbatdosh 13 kundan buyon ishini tashlab ukasini qidirayotganini aytdi. Dilmurod O'zbekiston elchixonasiga ham ukasini qidirishda yordam berishini so'rab murojaat qilgan. Elchixona vakillari ukasi 15 kundan keyin ham topilmasa, keyin rasman murojaat qilishni tavsiya etgan. Elchixonadan tashqari u Galyanova politsiya tergov bo'limi ish beruvchi Su-10 shirkati rahbariyatiga ukasini qidirishda yordam so'rab borgan.
Turkiyada ko'rishgan xolos, oxirgi marta qurilish joyida kunduzida ko'rishgan, kechki payt o'zini Galunur uskasiga murojaat qildim. Qabul qilishdi, topisholmayapti. O'zimdan so'rashyapti, seni ko'rgan boshqa taksinolar bo'lmadimi deb. O'zim yugurib yurdim to'g'risi. Shundan beri 6-shundan beri hech qayerda ishlaganim ham yo'q, boshqa qilganim ham yo'q. Faqat ishlashda davom etyapman. Sheriklaridan ham, hammasi o'zimiz mahallamiz bolalari, shulardan ham so'radim. O'rmonlarda ham istadik boshqalar. U umuman hech kim bilan urushmagan, hech kim bilan tortishmagan. Unaqa bola emas edi o'zi. Esli bola edi u. Xotini bor, bitta qizi bor. 1 yoshdan o'tdi-da.
Yashaydigan
joyda yonida les bor, shu lesni shuni qidirganimizda 15 ta bola. Cha kopiyalarini tarqatilgan, rasmlarini tarqatilgan.
Dedi yo'qolgan yigitning akasi Dilmurod Mirxalilov. Moskva sharqida yo'qolgan 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni ko'rgan. U haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlar +7 925 810 44 20 raqam orqali uning yaqinlariga xabar berishi mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy devoni Rossiya bilan mahbuslarni ayirboshlashni taklif qildi. Ular Rossiyada kesilgan Ukrain kinorejissyori Aleksinsov bilan Ukrainada hibsda saqlanayotgan rossiyalik jurnalist Kirill Vyshinskiylardir. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ushbu taklif Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 11 iyulda telefon orqali mahbuslarni ayirboshlash masalasini muhokama etgandan so'ng ilgari surildi. Zelenskiyning matbuot kotibi Yuliya Mendel ayni taklifni 18 iyul kuni Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. Bundan bir necha soat oldin Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov rasmiy Kiyevni ikki qo'shni mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni tiklash yo'lidagi ilk qadam sifatida Vyshinskiyni ozod qilishga da'vat etgan edi. Rossiyaning davlatga qarashli RIA Novosti axborot agentligining Ukrainadagi byurosi rahbari Vyshinskiy 2018 yil mayida xoinlikda ayblanib hibsga olingan edi. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, hibsga olish vaqtida Vyshinskiyning ham Rossiya ham Ukraina vatandoshligi bo'lgan. Kiyevdagi RIA Novosti byurosi bilan Rossiyaning yirik davlat media xoldingi Rossiya Svodniy o'rtasidagi aloqalarni niqoblash uchun Ukrainada ro'yxatga olingan media kompaniyalar orqali moliyaviy ko'mak olib turgan. SBUga ko'ra, u qilayotgan ishi uchun Rossiya manbalaridan 53 ming yevro olib kelgan va unga pul Serbiya orqali yuborib turilgan. Yana aytilishicha, Vyshinskiy Moskvaning talabi bilan reportajlar tayyorlab kelgan va ularda Rossiya 2014 yil Ukrainaning Qrim yarimorolini bosib olganini oqlashga intilgan. Vyshinskiy hibsga olgandan so'ng oradan bir necha hafta o'tib, Ukraina vatandoshligidan voz kechganini e'lon qildi va siyosiy buyruq sabab hibsda saqlanayotganini iddao qildi. Go'yo u Rossiyada qo'lga olingan bir Ukraina vatandoshiga ayirboshlash uchun qo'lga olingan emish. Mabodo u bo'yniga qo'yilayotgan ayblovlar uchun aybdor deb topilsa, 15 yilga kesilishi mumkin. Rossiyaning 2014 yilda Ukrainaga tegishli orolni bosib olishga norozilik bildirgan Qrimlik Sensovni Qrim hokimiyati idoralari 2014 yil mayida Moskvaning qistovi bilan qamoqqa olgan edi. Unga Qrimdagi Rossiya parast tashkilotlarga yonuvchi bombalar tashlashni rejalashtirganlik aybi qo'yildi. Rossiya sudi 2015 yil avgustida Sensovga bir qancha terrorchilik bilan bog'liq ayblar qo'ydi va qattiq rejimdagi 20 yillik qamoqqa kesdi. Inson huquq himoyasi faollari va g'arb mamlakatlari hukumatlari Rossiya hokimiyat idoralarini kinorejissyorni ozod qilishga da'vat etib kelmoqda hamda uning qo'lga olinishi va sudi ortida siyosiy sabablar turganini aytmoqda. So'nggi haftalarda Ukraina va Rossiya hukumat vakillari ikkala mamlakat qamoqlaridan barcha ruslar va ukrainlarni o'zaro ayirboshlash borasida muzokara olib bormoqda. Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi munosabatlar Rossiya Qrimni bosib olgani, Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlay boshlagani sabab urush kelib chiqib, 13 ming kishining yostig'i qurigani ortidan keskinlashib ketdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish. Xabaringiz bor, yaqindan boshlab Ozodlik haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir ushbu video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z shaxsiy xavfsizligini kuyovi, ikkinchi qizi Shahnoza Mirziyoyevaning eri Otabek Umarovga topshirgan. Kenja kuyov prezident xavfsizlik xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Otabek Umarov qaynotasi prezident bo'lganiga qadar GM O'zbekiston tarkibidagi UzAuto Korea shirkatining vitse-prezidenti bo'lgan. Xavfsizlik, xususan davlat rahbari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tajriba va malakaga egaligi haqida ma'lumot yo'q. Ammo Umarovning o'zi yaqinda tarqatgan jonli videodan uning tungi poyga ishqiboz ekani ko'riladi.
35 yashar Otabek Umarov Instagram tarmog'ida faol. Uning 150 mingga yaqin followeri bor. Otabek Muhammadaliyevich Instagram sahifasiga kuniga surat va videolar yuklaydi. 7-iyuldan 8-ga o'tar kechasi Otabek Umarov Instagram sahifasida jonli video namoyish qildi. Bu video mahalliy vaqt bilan tungi soat 2dan keyin paydo bo'ldi, ammo bir necha soat o'tib, aksar o'zbekistonliklar uyg'onguncha ijtimoiy tarmoqdan olib tashlandi. Ozodlik muxbiri bu video g'oyib bo'lgunga qadar uni yozib olishga ulgurdi. Videoda Tesla mashinasining Toshkent ko'chalaridagi tungi poygasi ko'z-ko'z qilindi. Dunyoning eng olda elektromobili tezlik pedalini bosayotgan shaxs prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarovning o'zidir. Mirzo Ulug'bek ko'chasidan boshlanib, Dormon ko'chasi va mahallalar ichidan o'tuvchi G'azalkent ko'chasidagi tungi poygada Otabek Umarov o'zining soatiga 201 km tezlikda ketayotganini ko'rsatdi. Bunday favqulodda tezlikda Yulduz Usmonova qo'shig'ini baralla eshitib ketayotgan Umarovning bir qo'li rulda bo'lsa, ikkinchisi telefonda. Oynada bir necha soniya Otabek Umarovning yuzi, Tesla belgisi qo'yilgan mashina displeyida esa uning Otabek 4-7 telefoniga ulangani ham ko'rinadi. Ikki tarafi hovli bo'lgan mahalla ichidan o'tarkan Umarov tezlikning soatiga 148 da ekanini ko'rsatishni ham unutmaydi. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. 2015-yilda kuchga kirgan bu qarorga o'shanda bosh vazir Otabek Umarovning qaynotasi Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan. Uning 78-bandida shahar ichidagi katta trassalarda tezlikning soatiga 70 km'dan, turar joy hududlarida esa soatiga 30 km'dan oshirmaslik belgilangan. Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan so'ng 2018-yil 22-oktyabrda mamlakat qonunchiligiga o'zgartirish kiritilib, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jazo keskinlashtirildi. Xususan, belgilangan harakat tezligini 40 km'dan ortiq kattalikda oshirib yuborish uchun eng kam ish haqqining 9 baravari miqdorida jarima belgilandi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ozodlik gaplashgan mulozimiga ko'ra, qonunchilikda faqat tez yordam, ichki ishlar va o't o'chiruvchilarning kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarayotgan favqulodda holatda soatiga 70 km'dan oshiq tezlikda yurishga ruxsat berilgan. Shunda ham ular ko'k yoki ko'k qizil rangdagi migalka va maxsus ovoz sirenani yoqib, yo'ldagi boshqa mashinalar va piyodalar xavfsizligini ta'minlashi shart. Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbari, balki unda qolgan o'zbekistonliklar bilmaydigan qandaydir maxsus imtiyozlar bordir. Yo'l harakati xavfsizligi mulozimi prezident kortejining harakatlanishi bo'yicha maxsus qoidalar mavjudligi, ammo ularning sir saqlanishini bildirdi. Ayni paytda mulozim bu qoidalarning faqat prezident o'tirgan mashina va uni kuzatib borayotgan kortejga xizmat vazifasini bajarayotgan paytda taalluqli ekanini bildirdi. O'zbekiston prezidenti korteji aks etgan rasmiy va norasmiy videotasvirlardan prezident o'tadigan yo'llarning oldindan yopilishi va bu kortejning asosan qora rangli Mercedes mashinalaridan iborat ekani ko'riladi. Otabek Umarov qo'ygan videoda uning Tesla'da hech qanday migalka yoki sirenasiz boshqa mashinalar harakatlanayotgan yo'lda tezlikni 200 ga chiqargani ko'riladi. Hozircha dunyoning biror prezidenti, xususan O'zbekiston prezidenti avtoparkida Tesla elektromobillari borligi haqida ma'lumot yo'q. Bundan esa 8-iyulga o'tar kechasi Otabek Umarov xizmat vazifasini bajarmayotgani va prezident kortejiga berilgan maxsus va maxfiy imtiyozlardan foydalanish huquqiga ega bo'lmagani anglashiladi. Prezident korteji harakati sir hisoblanishi bois uning Instagram tarmog'ida ko'rsatilishi ham ziddiyatli. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi poytaxt ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari tezlikni oshirish, ayniqsa belgilangan cheklovdan 3 baravarga oshirishning albatta qayd etilishini bildirdi. Ayni paytda mulozim bu favqulodda qoidabuzarlikni prezidentning kuyovi sodir etgan bo'lsa, u ham jazoga tortiladimi degan savolni eshitishdan ham qo'rqishini yashirmadi. Otabek Umarov Mirziyoyevlar oilasining Toshkent tungi ko'chalarida katta tezlikda yurishga ishqiboz birinchi kuyovi emas. Ziroat Mirziyoyevaning jiyani Diyora Usmonovaning eri, milliarder Alisher Usmonovning merosxo'ri Bobur Usmonov 2013-yilning 8-mayiga o'tar kechasi Toshkent markazidagi Navoiy shoh ko'chasida avtohalokat oqibatida o'lgan edi. Bu halokatgacha qimmat mashinalarda favqulodda tezlikda yurishi aks etgan videolarini yoyinlab kelgan Bobur Usmonov sahar soat 5da nihoyatda katta tezlikdagi Ford Mustang mashinasini boshqara olmay qolib, yo'l chetidagi to'siqqa qattiq qurilgan, uning hamrohi 25 yashar Kristina Yo'ldoshova ham voqea joyida nobud bo'lgan edi.
O'zbekistonda davlat amaldorlarining yo'l harakati qoidalarini o'zlari buzish oqibatida sodir etilgan avariyalarning begunoh odamlar hayotiga zomin bo'lgani tez-tez kuzatiladi. Xususan, joriy yil 6-aprel kuni Toshkentning Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol nobud bo'ldi. Katta tezlikda ayolni urib yuborgan Lacetti rulida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i 38 yashar podpolkovnik Umid Qurbonov bo'lgan. Hozircha IIB mulozimining bu voqea bo'yicha jazoga tortilganiga oid ma'lumot yo'q. Prezident topshirig'iga ishonib achchiq qalampir ekkan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'nlab fermer millionlab so'm qarzdor bo'lib qolganini aytmoqda. Fermerlarning arz qilishicha, qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullanadigan shirkatlar ular yetishtirgan qalampir ko'chatini sotib olishdan bosh tortgan. Kasodga uchragan fermerlar o'z mol-mulklarini sotib, qarz to'lashga majbur qolganini aytadi. Sirojiddin Islom lavhasi.
58 yashar fermer Shomurod Bobomurodov qalampir ko'chati yetishtirib xonavayron bo'lgan yangi yo'lliklardan biri. U o'tgan yil fevralda General Machinery Group shirkati bilan qalampir yetishtirish bo'yicha shartnoma imzoladi. Shirkatdan 210 million so'm bo'lak puli va 250 kg urug' oldi.
Mana shularni, mana shundan shexiga, mana hozirgi paxta ekilgan o'rni bilan
5 gektar yerga garmdori urug'i ekdi. 3 oy ichida 50 million dona qalampir ko'chati yig'ishtirib oldi. Ammo fermer bilan shartnoma imzolagan shirkat hosilni sotib olishdan bosh tortdi. Shirkat vakillari Shomurod Bobomurodovni qalampir ko'chatini kelishilgan muddatda yetishtirib bermaganlikda aybladi. Lekin fermer General Machinery Group qalampirni sotib olmaslik uchun bahona izlaganini aytadi.
Ko'chatni shunday uzib olyapman-da. Bir hovuch ko'chatni uzib olyapman-da, men ularga olib kelyapman. Mana sizga ko'chat deyapman. Mana shuni deyapman, siz ularga yana qo'l qo'yib bering deyapti. Shu ko'chatni yetishtira olmadim deb qo'l qo'yib bering deb da'vo qilyapti. Mana agar ozgina yana yolg'onim bo'lsa, mani shu davni otib tashlashadi, chiritib yuborishadi olib borib.
Siz hozir Shomurod Bobomurodov singari kasod bo'lgan fermerlar yangi yo'lda yuzlab bor. Barchasida bir xil muammo.
Ko'chatimiz olmasdan qolib ketdi. Bizning ko'chatga ular bergan pullar yetmaganligi sababli o'zlariga telefon qilganimizda bir narsa qilib amallanglar deganda ko'chalardan qarz olib, qarindoshlardan qarzlarni olib qilganmiz. Qarzni haligacha to'lolmayapmiz.
2017 yil dekabrda prezident Shavkat Mirziyoyev eksportbop achchiq qalampirni ekishni yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berdi. Bir yil ichida O'zbekiston bo'ylab jami 17117 gektar maydonga qalampir ekildi. Qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullangan bir nechta shirkat mablag'ni o'zlashtirish va rastrata qilishda ayblanmoqda. Jumladan General Machinery Group xodimlari. Shomurod Bobomurodov esa qarzdan qutulish uchun hovlisini, mashinalarini sotdi.
Dalada shu xaladinlikdan tortib, nimagacha shu dalaga olib kelib olganmiz.
Fermer endi hech qachon achchiq qalampir ekmasligini aytadi. Achchiq qalampirning achchiq hosili uni yana paxta ekishga majburlagan.
Shu 2 oyga men ko'zim uxlashga ulgurmadim.
Soch oqarib ketdi, soch.
Bola chaqam bilan uxlashga ulgurmadim.
Bola chaqamni charvanda bo'ldi degani.
Qadimdan o'zbeklar tomonidan eng ko'p xo'rlangan uy hayvoni eshak sanaladi. O'zbeklar uchun eshakning mehnati halol, o'zi harom. Ayni paytda boshqalar og'irini yengil qiluvchi mehnatkash hayvon sifatida eshak AQSh demokratlar partiyasi ramzidir. Serbiyadagi fermerlar qo'lida esa eshak, aniqrog'i uning sutidan qilinayotgan delikates, boylik va salomatlik timsoliga aylandi.
Eshakni sog'ish juda mashaqqatli ish. Eshakning urg'ochisi bir kunda 1 litrdan kam sut beradi. Lekin eshak sutidagi laktoza juda daromadli. Unga ketgan mashaqqatni oqlaydigan darajada daromadli. 1 kilo pishloq qilish uchun 25 litr eshak suti kerak. Dunyoda hozircha hech kim eshak sutidan pishloq qilmayapti. Eshak sutida kazein degan oqsil bor. Shuning uchun uni quyultirish juda qiyin. Hozircha bu ishning uddasidan faqat biz chiqa oldik. Shu bois pishlog'imiz dunyoda noyob va qimmat pishloqdir. Eshak sutidan qilingan pishlog'imiz narxi kilosiga 1000 yevro. Bu firma yiliga bor yo'g'i 6 kilodan 15 kilogacha pishloq tayyorlaydi. Mahalliylar orasida pule deb tanilgan eshak pishlog'ining mazasi juda kuchli yer ta'miga o'xshaydi. Simich 16 yildan beri eshak sutidan qilingan boshqa delikateslar qatori bu pishloqni sotib kelmoqda. Eshak suti bronxit, astma kabi xastaliklarga, immun tizimini kuchaytirishga juda yaxshi davo. Katta yoshdagilar eshak sutini ichib, qaytadan ona sutini ichgandek bo'ladi. Eshak sutining inson organizmiga qanday foydasi borligi hozirgacha to'lig'icha tadqiq qilinmagan. Lekin eshak sutidan bo'lgan pishloqning uncha-muncha odamning qo'l oyog'idan qimmatligi bor gap.
Serbiya fermerlari eshak sutidan qilingan pishloqning kilosini qariyb 1,500 dollardan sotayotganini eshitib, o'zbeklar ham bu biznes, aniqrog'i beqadr yurgan eshaklarga sal hurmat bilan qarashga o'tsa, ajab emas.
Ozod Life video dasturining yangi sonini audio variantini tingladingiz. Dasturni video ko'rinishida tomosha qilish uchun saytimizga kiring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Instagram, Odnoklassniki orqali ham dastur videosini tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.